Nyt alkaa. Elsa Anttilan, huijarin tuntee ja tuoksusta. Lukija, Minna-Mari Määttälä. Kustantaja, Saaka. Tiina kuuli Meritenin ja Aino-serkun saapuvan, ja sen jälkeen äiti kiljesi häntä tulemaan kahville, mutta hän ei välittänyt pitää kiirettä. Alakerran kaahotukseen kyllä ennättäisi mukaan. Äidin innotuksesta kiikaava ääni kuului hänen huoneeseensa saakka, ja joka toinen sana oli Amerikka. Olisi luullut, että vähintään Nancy ja Donald Reagan olivat tulossa heille. Eikä joku vähän päälle parikymppinen purukumia jauhava juippi. Olkoon miten tahansa leilasiskon uusi sukulaismies. Oli täällä ääni muuttunut kellossa. Vai pitikö sanoa kelloissa, kun kerran oltiin vanhan kulta- ja kelloseppäsuvun talossa? Tiina tajusi, että oli turhankin hapan. Mutta hän ei voinut olla muistamatta, mikä motkotus ja päivittely oli syntynyt silloin, kun oli paljastunut, että Leila seurustelee sen maankiertäjähampparin kanssa. Peter Fager oli ollut heidän suvulleen kuin punainen vaate härälle jo pelkän nimensä vuoksi. Isä ei koskaan hyväksy, että joku suomenruotsalainen vie hänen tyttärensä, äiti oli kauhistellut. He olivat käyneet siitä oikein lujan riidan. Suomenruotsalainen, Titta oli ällistellyt. Amerikan suomalainen Peter minun tietääkseni on. Etelä-Pohjanmaalta Amerikkaan muuttaneen perheen poika. Ja mitä hiton tekemistä jollakin yli 50 vuotta sitten käydyllä kieliriidalla on Leilan rakkausasioiden kanssa? Tekosyitähän ne kaikki sellaiset olivat olleet. Äiti ei ollut ilennyt sanoa suoraan, että Leilan odotettiin aivan varakas, mieluummin rikas mies, ja suvusta, joka olisi yhtä hieno kuin Aittakosketkin. Merkillistä kyllä, juuri äidille Aittakosken suku, Aittakosken omaisuudet ja Aittakosken nimen arvostus merkitsivät niin paljon, vaikka äidin oma sukunimi oli Pölönen. Ei ollut kaukana, ettei äiti liittänyt Aittakosken saatteeksi vielä per 1892. Se kun mainittiin kello- ja kultasepäliikkeen kyltissä ja joka ainoassa sanomalehti-ilmoituksessa. Sellaisen sukuun Leila oli ollut tuomassa jotakin hiukan meksikolaisen näköistä rahatonta taivarannan kiertäjää. Jos sitten on edes hurri koko tyyppi, äiti oli päivitellyt. Niin ulkomaalaisen näköinenkin, että hirvittää. Tiedä vaikka olisi sekarotuinen meksikolainen, tai joku kauhea kuupalaississi ja mitä kaikkea ne siellä ovat. Höpö höpö. Tiina oli tyrmännyt semmoiset puheet. Mutta niin tiukalle asiat olivat menneet, että Tiina oli joutunut hoitelemaan Leilan ja Peterin riijaamisen kuin jossakin kansan komediassa. Kun Peter saattomatkan lopuksi oli pistäytynyt hetkeksi Leilan vinttikamariin, hän oli kiivennyt palotikkaita ensin Tiinan huoneeseen ja livahtanut sitten Leilan puolelle. Sillä tavalla ne olivat seurustelleet liki vuoden. Ja vielä silloinkin, kun Peter oli kosinut virallisesti ja kauniisti, muu perhe oli suhtautunut hänen kuin onnen Pekkaan, joka sai kuin lahjaksi prinsessan ja puoli Aittakosken valtakuntaa. Sitä ennen oli kyllä varmistettu Atlantin takaa saakka, että Peter yleensä oli olemassa, että hänellä oli pankkitili ja omaisuutta, kunniallinen katuosoite ja puhelinnumero. Tietojen tarkistuksessa oli käynyt ilmi, että prinsessan valtakunta saattoi jäädä varsin pienoiseksi sulhasmiehen sukuomaisuuden rinnalla, ja äidin kelkka oli käännähtänyt kokonaan ympäri. Nyt ei sitten tiedetty, mitä oikein piti tehdä, kun sieltä oli joku Lars Fager, Peterin serkku, tulossa Suomeen ja heille. Dynastia ja Dallas olivat tehokkaasti muokanneet äidin mielikuvaa amerikkalaisuudesta. Tiina tiesi, että jos Leila näkisi tämän hössötyksen, sisar nauraisi itsensä kipeäksi. Kaikki se voitonriemu, jota he molemmat olivat tunteneet suvun joutuessa tunnustamaan tappionsa, oli haihtunut jo sen vuoden kuluessa, jonka Leila ja Peter olivat vielä viipyneet Suomessa. Tilalle oli tullut eräänlainen nolous kotiväen ja suvun kouhottamisesta Peterin ympärillä. Tai oli väärin sanoa kotiväen. Isä ei ollut seonnut äidin tavoin. Hänellä oli näyttänyt riittävän varmuus siitä, että vävyehdokas ei ollut mikään huumeagentti tai valkoisen orjakaupan saalistaja, joka myisi hänen tyttärensä heti, kun oli saanut tämän pois Suomen kamaralta. Nytkään isä ei juuri korvansa lotkauttanut odotetulle vierailulle. Jotenkin äkkiä vanhentunut isäparka eleli omissa maailmoissaan, liikkeensä ja kalastuksensa parissa. Mutta alakerrassa oli tohinaa senkin edestä. Tiina, hei! Se oli Aino-serkku. Laura-täti pyytää sinua kahville. Aino jaksoi sanoa sen sievästi, niin kuin kaiken muunkin. Aino oli heidän sukunsa mallilapsi. Koko elämänsä ajan se oli muistanut niijata ja sanoa kiitos, hymyillä kauniisti ja pitää pyhämekkonsa puhtaana. Katsokaa esimerkkiä Ainosta, oli Aittakosken suvussa sanottu niin kauan kuin Tiina saattoi muistaa. Tulisit nyt, kiltti. Tiina ei kyllä huvittanut. Hän tiesi niiden kaakotukset etukäteen. Mutta Ainoakaan ei viitsinyt piinata portaiden juuressa loputtomiin. Serkku hymyili rauhaa rakentavasti, kun Tiina laskeutui alas portaita. Emme mekään viivy pitkään, Aino lohdutti. Minun on käytävä vielä kesäyliopistossa.